ቅድሚ ወርሒ ይኸውን ጀሚርናዮ ብዝተፈላለየ እዋናዊ ዛዕባታት ኣደናጉናዮ ዝፀናሕና ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክዛዘም እዩ ምስ ኣቶ ፍስሓ ጽዮን ገብረ ዝተኻየለ ቃለ መጠይቕ። ኣቶ ፍስሓ ጽዮን ኣብታ መእተዊ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ተመክሮይ ኣብ ሰውራ ኤርትራን ትብል መጽሓፉ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሕወሓትን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ዝነበረ ዝምድናን ምግርፋጥን ከምኡውን ኣብ ዶባት ዝነበረ ናይ ይግባኣን ውጥን ጠቒሱ ኣሎ። ንሎሚ ካብቲ ደው ዝበልናሉ ክንቕፅል ኢና ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሕራይ ጀብሃ ዝያዳ ንሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ክትጣበቕ ከላ ህዝባዊ ግንባር ግን ተተዓነቕፈና ዛ ዓይነቱ ፅሑፍ ኣይርኢ ኣለኹም ኣብዚ ከመይ ካ ተተሓሕዞ?
ከመይ የተሓሕዞ ዶ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ግዜ ነዊሑ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ርሑቅ ኮይና ከዓ ንዛረብ ስለ ዘለና ናይ ሓሶት ክመስል ይኽእል እዩ እምበር ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዮም ይብሉ ነይሮም እታ ምስ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሒሮም ዝገበርዋ ዝምድና እውን ክገብርዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኩሉማ ህዝባዊ ወያነ ምሳና ዝገብርዎ ቆይቕ ወይ ምሳና ዝገብርዎ ገርፈጥፈጥ ዝያዳ ብድሕሪት ሓሊፎም እዮም የማኽርዎም ነይሮም። ከም ንኣብነት ታደሰ ስዩም ዝበሃል ናይ ደቡባዊ ክፍሊ ህዝቢ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓላፊ ኣብዚ ውሽጢ ሎ ሜሲ ሰቲ ምስ በዓል ስየ ከፍ ኢሉ ዝበሉና ገባር ኣለዉ ካብታ እናሸሓ ክትበሃል ዓዲ ጀባ ንበይንኹም ሃለው ትብሉ ኣለኹም እምበር ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ታደሰ ኣብዚ ሎ ከፍ ኢሉ ሜሲ ሰቲ ፅራይ ሰቲ ዝበሉና ሰባት ኣለዉ እምበኣር እንድሕር ታደሰ ኣብዚ ከፍ ኢሉሉ እዩ ፅቡቅ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ንመን ከድሕን ኢሉ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝውድብ እዚ ከዓ ትመዝኑ ንሕና ግን እቲ ዘምፃና ክንገብር ኢና ኢልና ምስኦም መጎት ምስ ሓዝና ምስክር ኣለና ኢሎም ንሕና ብምስክር ዝበሃል ዶብ ተሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ ነዛ ናይ ጣልያን ካርታ ካሃርም ተዳልያኩም ኣምፅኡ ተዘይኮይኑ እዚኣ ካርታና ኢልና ካርታ ኣቕሪብና ንሕና እሶም ኣዛውንቲ ብወዲ ተስዓ ባዕሎም መቒለ ዮ ዝብሉ ኣለዉ ይብሉና ብሰባት ብደቂ ሰባት ዝምቀል ኣይኮነን መልክዓ ምድር ብካሊእ እዩ ዝምቀል እንተ ደኣ ግብሪ ንጉስ ከዓኒ እዘን ዓድታት እዚአን ግብሪ ንጉስ ኣብ ጢሳኻ ዘለዎ ክፈል እዩ ዝብል ስለዚ ጢሶኦም ብምልኦም ኣብ ዝላዕሊ ገርሁ ስርናይ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክከፍሉን ኣይግድን እዩ ንመሬት እዚ ከመይ ኢሎም መፂኦሞ ግን ንፈልጥ ኢና ብጓል ምምርዓዊ ድዩ ብርባዕ ክሰርሑ ዝፀንሑ ድዩ ብሽህነት ድዩ ብሓለዋ ድዩ ብዝተፈላለየ ከም ዝመፁ ዝህዝቢ ባዕሉ ይምስክር ኣሎ ስለዚ ብከምዚ ጌርካ ዓደያ ይበሃልን እዩ ካልእ መልክዕ ዳኣ ክተምፅ ኣለኩም እምበር ኢልና ክንማጎት ከለና ህዝባዊ ግንባር ንሕና ከም ዓማ ነፃነትና ከይሓዝና ቦታታት ሃተምተም ክንብል ኣይመፀናን ንሕና ፀላአ ምሰውፃና ነርክበሉ ኢና ዝብል ቃል ክሳብ ከምዚ ነይሩ ትመጎት ማለት እዩ እሞ ብግብሪ ንጉስ እንተ ዳኣ ኮንኩም ተኣምኑ ተባሂሉ ከማን ምእንታን ከም መጎት ክጠዕመና በዚ ሸነኽ ሻምብቆ እንዳሊሎ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ብምሉኡ ኤርትራውያን እዮም ዝሓርስዎ እንዳሊሎ ባጋ እቲ ዝሰፍሐ ፍርያን ቦታ ናይ ትግራይ እዩ ስለዚ እዚ እንዳሊሎ ዝሓርስ ህዝቢ ብምሉእ ግብሪ ንጉስ ኣብ ሻምብቆ እዩ ዝኸፍል ተባሂልና ኣበቲ ዝኸፍሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እንዳሊሎ እውን ምስ ክፍሊቱ ናብ ሻምብቆ ክኣት ኣለዎ ማለትኩም እንተደኣ ኮይኑ ዋላ ብኡ እውን ንፈራረም ኢልናዮም ንብሎ ምስ ጠፋኣና ማለት እዩ ክሳብ ከምዚ ነይሩ ትመጎት
ሕጂ ኣቶ ፍስሓፅን እቲ ዝመፅእ ባህርያዊ ሕቶ እንታይ እዩ ጀብሃ ከምዚ ነራ እንተኮይና ጀብሃ ከምዚ ነራ እንተኮይና ንሉዓላውነት ኤርትራ ትማጎት ነይራ ባድመ ዝርከበን ዓድታት ብከባቢ ፅሮና እውን ንኤርትራውያን ዝግባእ ኢና ትማጎት ንሕሪ ኮይና ሕጂ ገለ ኣባላት ጀብሃ ዝነበሩ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ብሓባር እናሰርሑ ባድመ ብፍላይ ከዓ ብዓለማዊ ሕጊ ከዓ ዝተፈርደ መሬት ንምንታይ ካብኡ ውፅልና ዝብል ትብዓት ዘይብሎም ዝብል ሕቶ ይቐርብ
እዩ ብመሰረቱ ውፅልና ክበሃል ይከኣል እዩ ኣይንወፅእን መሬትና እዩ እንተደዓ ኢሎምና እንታይ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኣብ ሕምብርቶም ኣብ ውሽጦም ኮይና እዚ ከመባሃህላ ንመጎት እየ ዘቕርበልካ ዘለኹ ከም ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከም ውድብ ዝኣነ ዘለኽዎ ውድብ ዋላት ኺዳን ዝበሃል ከም ፅላል ብዓብኡ ዋላተን ውድባት ብሙሉአን ንሕና እንድግፎ እቲ ፋይናል ኤንድ ቢንዲን ዝበሃል ኣብ ደንሃግ ዝተዋህበ ፍርዲ ክፀንዕ ኢና ንደልዮ ንታሕቲ ንካብኡ ንላዕሊ ክሓልፍ ድሌትና ይኮነን ዝብል ናይ ሰሙናዊ ድ ወርሓዊ ዋላ ናይ ዓመታዊ ኣዋጃትና እዩ ድሓር ካብ ኢድና ካብ ኢድዞም ካብ ኢትዮጵያ ንሕገዝ ውሕዳት ተጋደልቲ ወፃኢ እቲ ጉዳይ ናይ ዝደብዚ ዓለም ለኸ ባህሪ ሒዙ እዩ ዋናታቱ ዩኤንን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዮም ዋናታቱ ንሕና ኣብዚ ዘለና ወይ ድማ ኣብዚ እተሓላልዋና ባድሜ ከምዚ ዘላቶ ንኽትነብር ዘይኮነ እቲ ዓዲ ዘጥፍእ ዘሎ ሓይሊ ውፅኢኻ ኣብ ሕጋዊ ቦታ ተመሊሽካ ብዝቐልጠፈ ድ ብዝወሓደ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእል ንተኣማመን ኢና። እንተኾነ ኣብኡ ንኸይንበፅሕ ኣብኡ ንኸይንኸይድ ብዓብይኡ ንለኣላውነት ናይቲ ሃገር ዝህድድ ሓደገኛ ጉጅለ ንኤርትራ የመሓድር ስለ ዘሎ ኣንጻር እዚ ንኽንቃለስ ካልኣዊ ቦታ ይብና ኣለና። ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እምበር ልኡላውነት ናይ መሬት እንተደኣ ኮይኑ ብእሙንተይ ንዓይ ዓይነይ ኣይመልኣለይኒ ሕጋዊ ኣጠማምታ ከ ኣይኮነን።
ኣቐዲምካ መሬትና ደቡብና ከይሓዝና ንኤርትራ ክንቃለስ ኣይንኽእልን ኢና ኢልካ ነርካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጀብሃ ቃልሲ ኣብ ከባቢ ባድመ ይኹን ኣብ ሮባ በለሳ። ሕጂ እውን ደኣ ነየናይ መሬት ሒዝኩም ኢኹም ክትቃለሱ ኤርትራ ክትብሉ ንዝብል ሕቶ ሰማዕቲ ከቕርቦ ክእሉ እዮም።
ኦኬ ነዚ ብሓፂሩ ክምልሸልካ ንሕና ከም ዕብት ናይ ተቃልስና ኢና ንኸዶ። ከም ዕብት ናይ ተቃልስና ክብል ከለኹ ዋላ ቅንጣብ መሬት ግደብደባ ድመሲ ኣብቲ ካልእ ቦታታት እውን ቅንጣብ መሬት ሓራ ዘውፃናዮ ንሕና ንቕመጦ ቦታ የለን። ኩሉ ግዜ መበገሲና ካብቲ ድሕሪ ግንባር ኢልና ንሪኦ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ እናተበገስና ህዝብና ንፀሉ ህዝብና ንምህር ነቶም ንህዝብና ዝብድሉ ዘለዉ ህዝቢ ኣንጻሮም ከም ዝለዓል ነነቓቕሕ ነንቀሳቐስ ዓቕምና ንገብር። እታ ኤርትራ ትበሃል ቲህዝቢ ኤርትራ መቐድም ነናግፎ ዶብና ካበይ ናበይ እዩ መሬትና ካበይ ናበይ እዩ ብኸመይ ንረዳዳኣሉ ብጠቕላላ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን እንተዳ ተለዓይሉሉ እቲ ጉዳይ ዶብ ከም ዝፍታሕ ኣነ ርግፀኛ።
ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ይፍልለይ ኣሎ? እቲ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና መንግስቲ ነውርድ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል በቲ ሓደ ከዓ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ሓገዝ ኣየድልየናን እዩ ብፍላይ ከዓ ሓገዝ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ዝያዳ ተኣፋፊ እዩ ኣብ ህዝብና ዝብል ክልተ ራእያ ኣሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እሞ ንስኻ ምሰይንኦም ኢኻ?
ገርም ኣነ ልዕላዊ መሬትና ስለ ዝተታሕዘ ካብ ኢትዮጵያ ወፅኤ ኣብ ዓዲ ጥልያን ወይ ኣብ ዓዲ ጀርመን ኮይነ ክቃለስ ኣይመርፅን። እቲ ልዑላዊ መሬት ከመይ ተታሒዙ ዘሎ እንታይ ትሕሱ ንመነመን ከይምልከት ኣብ ግምት እትየልካ ይዓንተቦ። እቶም ብዛዕባ ልዑላውነትና ከይተረጋገፀ ድዩ ዋላ መሬትና ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ክዕቁበና ኣይንደሊን ኢና ዝበሉ ከዓ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮጳን ተበጊሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ተቃውሞ መሰሎም እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ ህዝብና ካብ ዘሎ ጉጅለ ነናግፎ ምስ ማንም ተፀጊዕና ወይ ኣብ ንዝኾነ ዝለገሰልና ቦታ ድሕረ ግንባር ጌርና ኢትዮጵያ ድዩ ሱዳን ድዩ ጅቡቲ ድዩ ጌርና ህዝብና ክነናግፍ ክንፍትን ኢና። እዚ ክንገብር ከለና ግን ጣልቃ ንኽኣትዉ፣ መድሕምና ንኽኣትዉ፣ ታንክታቶ መምሪሕና ንኽንኣቱ ኣብ ሕልምና የለን። እዘበት እዩ ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ እቶም ካብኡ ሸኪትና ኣለና ዝብሉ ልዕልና ዘመዝግብዎ ሓቂ ንሕና ከዓ ትሕቲኦም ንመዝግቦ ሓሶት ወይ ሸፈት ከምዘየለ ዝኣምነልካ ኩሉ ናይ ቃልሲ ድኻም ናይ ቃልሲ ጠንበርበር ጥራይኹም ዝገብረና እምበር ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ክንቃለሲ ዝግባአልና።
ኣቶ ፍስሃፅዮን ገብረ ካብ ሃገረ ጀርመን ንነዊሕ ዕላልና ብዙሕ ይመስግን።
ኣነ እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከቕርብ ብዝለገስኩምለይ ሰዓትን ግዜን ብጣዕሚ የመስግነኩም። በርትዑ።
ኣብ ሰለስተ ክፋላት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ንተወልደን ጋሽኡን የቐኒልና። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ